Norge gjør for dårlig jobb med å bekjempe rasisme og diskriminering, det mener den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse. Flere enn halvparten av britene vil ut av EU, men i dag har den norske europaministeren advart dem mot å bryte båndene til Brussel. Regjeringens statsborgerskapstest vil føre til sorteringssamfunn, det frykter Venstre. De mener at spørsmålene er altfor vanskelige. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal høre at en kommentator i Aftenposten mener at vaksinering av barn bør bli obligatorisk. Men først, i Norge er det fortsatt ikke straffbart å benekte at et folkemord har funnet sted, eller å delta i grupper som oppfordrer til rasisme. Det bekymrer den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse. Torbjørn Jagland, velkommen hit. Du er leder av Europarådet og generalsekretær der. Denne organisasjonen er en underorganisasjon av rådet, og de leverer veldig grundige rapporter. Var du overrasket over de funnene som ble gjort her?
Nei, for så vidt ikke. De følger jo utviklingen i medlemslandene veldig nøye og gir rapporter regelmessig. Og det er jo visse hull i lovgivningen som den peker på, som jeg synes at regjeringen bør ta initiativ til å rette opp. Men alt i alt så er jo Norge i en veldig høy klasse når det gjelder beskyttelse av menneskerettigheter.
Ja, og jeg bør vel kanskje si også at de understreker at veldig mye har gått i riktig retning i Norge. Og de sier også at de er glad for den positive utviklingen. Men også peker det på enkelte ting. For eksempel at Norge har undertegnet det som heter protokoll nummer 12 til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Denne bestemmelsen er ikke tatt i bruk, den er altså ikke ratifisert. Og det har vært flere regjeringer, det er 12 år siden. Hva skyldes et sånt sommel, Torbjørn Jagland?
Jeg tror vel det er en frykt for at det skal forplikte for mye, at man skal få lovbestemmelser, eller må ha lovbestemmelser, henhold til denne artiklen i Europakonvensjonen om menneskerettigheter, som da forplikter regjering og storting mer enn det som man gjør i dag, i forhold til grupper som i dag ikke har skikkelig rettsvern og annen beskyttelse.
Ja, for hva er det denne protokoll nummer 12 omhandler?
Den går på diskriminering, og selvfølgelig også da i det vi snakker om her, rasisme, men det er jo i hovedsak diskriminering som landet som har ratifisert denne protokollen er forpliktet til å ha lovgivning imot. Og det er jo i forhold til veldig mange grupper. Det kan være barn, det kan være utviklingshemmede, det kan være lesbisk homofile. Alle grupper som på en måte trenger et rettsvern.
Og så er man da kanskje litt engstelig for at det skal bli for voldsomt. Men du, da jeg leste den rapporten i dag, så tenkte jeg at den griper jo rett inn i den ytringsfrihetsdebatten som vi er midt oppi nå.
Ja, den gjør jo det, fordi at nå ser det jo ut som om ytringsfriheten ikke har noen form for, ikke har noen grenser. Vi skal jo være veldig varsomme med å begrense ytringsfriheten, og helst skal jo uakseptable ytringer motsies i en offentlig debatt. Men det er klart at det finnes grenser, også i norsk lovgivning, og som er stadfestet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er jo den domstolen som har det øverste rettsvern for Norge og for de europeiske landene, og den har klart sagt ifra om at det er akseptabelt å ha lovgivning som mot rasistiske utrygninger, mot å oppfordre til vold, mot antisemitisme og mot å benekte at holocaust har funnet sted.
Og det er en lovgivning som vi da fortsatt ikke har her i landet. Og Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti, vi har diskutert dette i dette studio tidligere, hvor du sa at du var ikke tilhenger av et forbud mot, altså hvor det skulle være forbudt ved lov å benekte holocaust.
Nei, og det er jo et spørsmål, hva skal vi bruke straffelovgivningen vår til? Og jeg tror at det å forby det å mene at holocaust ikke har finnes, det tror jeg ikke er den riktige måten å bruke straffelovgivningen vår til. Så tror jeg vi må gjøre veldig mye for å få nettopp informasjon både rundt holocaust, inn i skolene våre, jobbe i lærerutdanninger, gjøre noe med det jødehatet vi ser også i vårt eget samfunn. Og jeg synes jo også det er litt det som leder av Europarådet her, Torbjørn Lagland, sier vel verdt for oss å lytte til, nettopp i den ytringsfrihetsdebatten vi har hatt. Fordi vi har jo vært enige om at en ting er at hva vi skal bruke straffelovgivningen til, men jeg synes det er veldig viktig at vi sier at, og det kan være lov å komme med krenkende uttalelser, men jeg tror det er veldig viktig at vi ikke oppfordrer til det. At de samme signalene som vi sender til barna og unge her i vårt samfunn, sender vi også ut som signal i samfunnet at vi ønsker ikke den type krenkinger. Men det er et annet spørsmål. Hva bruker vi straffelovgivningen til? Og vi har jo i dag en paragraf 135a, som da er med på å ramme dette inn mot den enkelte hatkriminalitetsytringer. Og jeg vil jo si at i lys av den kritikken som kom i dag, så står nettopp den paragrafen seg veldig godt. Men jeg synes ikke det er riktig å ta noen ytterligere steg mot eksempelvis da å forby det å si at holocaust ikke har funnet.
Hva synes du, Jagland?
Nei, nå er jo veldig mange land har det. Jeg tror faktisk de fleste europeiske land har det. Mm. Og det kan være en avbending om man skal ha det eller ikke, men det er klart at det er en og der finnes jo dommer, berømte dommer, mot folk som har skrevet bøker om at holocaust ikke fant sted, eller bare var en marginal hendelse i historien. Og det er jo viktig gjennom lovgivning å sette grenser. Det er jo viktig å ha i mente at lov oppdrar folk også. Men jeg vil jo si at det er jo bare i helt ekstreme tilfeller at man begrenser ytringer. Det er derfor man har det. Og i aller fleste tilfeller så skal ytringer motsies eller diskuteres i det offentlige rom. Men altså, det var jo derfor at Mulla Krekar ble dømt nå sist, fordi han kom med en ytring som var en oppfordring til drap på Erna Solberg. Mm. Og det skal jo da ikke være lov i det offentlige rom.
Nei, og det er det ikke i Norge, så at, her skiller man jo da mellom ytringer som gjelder folkemord som har skjedd, som man kan benekte. Hva tror du kommer vi til å få en straffebestemmelse om folkemord?
Ja, senest i dag så har jo den franske presidenten sagt at man skal stramme inn på ytringer som går på antisemitisme. De har fra før av lovgivning mot å benekte holocaust, men vil sannsynligvis nå se ytterligere på den paragrafen. Så det er jo i mange land så tar man steg mot å stramme inn når det gjelder ytringer som går på rasisme og antisemitisme. Man klarer å holocaust er en spesiell ting i historien. Ja. Vi snakker ikke om folkemord, for det er diskusjon om hva som har vært folkemord, okay. Men vi snakker om holocaust, ja, som er et industrielt planlagt mord, som da de aller fleste land har lov mot å benekte.
Men hva synes du om Hareides og Kristelig Folkepartis forslag om at vi lager handlingsplaner, vi får det inn i skolen, vi driver på en måte et oppdragende arbeid, og vi bruker ikke straffeloven til dette?
Ja, nei, det er jeg helt enig i, at vi skal bruke utdanning, og Europarådet nå lager en mal for hvordan man skal lære barn og ungdom på forskjellige trinn i undervisningen, til det å være samfunnsborger, forhold mellom religion og samfunn, etikk og den type ting. Så det er jeg helt enig i, men man har også lovbestemmelser mot helt ekstreme ytringer som mange land bruker, og som Norge også har brukt.
Burde vi ikke gjøre som de andre landene har, Anne?
Jeg skal ikke helt avvise deg, men jeg tror det er langt viktigere at vi gjør det holdningsskapende arbeidet, som også det er behov for i Norge. Vi har altså fått undersøkelser nå som viser at 12,5% i vårt eget land har holdninger mot jøde som er uakseptable. Vi ser også at så vi trenger å gjøre noe. Derfor så tenker vi både å markere holocaustdagen, få det inn i pensum og i lærerutdanninger. Vi ser også at vi bør se på professorat, slik at vi får utdannet lærere og får tydelig og god informasjon og kunnskap om feltet. Så er det jo sånn at vi har jo i dag en straffelovgivning som er veldig tydelig mot enkeltmennesket. Paragraf 135a er nettopp det. Mens i den debatten vi har hatt både rundt blasfemi og andre ting, så har vi på en måte sagt at vi tror at den type ytringer først og fremst skal møtes med motytringer.
I det offentlige.
I det offentlige. Ja. Og ta den debatten. Mm. Men jeg må jo også si at det er jo ikke første gang Norge har fått denne type kritikk. Og OSSE, for 3 år siden, så sa de noe om det å overvåke hatkriminalitet i vårt eget samfunn. Vi bør derfor overvåke i større grad både nettstedet og andre grupperinger som har den type hatytringer og mot grupper, for vi trenger å være trygg på at den type holdninger ikke sprer seg i samfunnet. Men så er spørsmålet, hva bruker vi straffeloven til, og hva gjør vi i et forebyggende arbeid?
Og akkurat det med å overvåke nettsteder som er hatefulle, det påpeker jo også denne rapporten. Men Torbjørn Agland, er det EKRI vi kaller dette forkortet, denne organisasjonen? Hva slags makt har de? Kan de pålegge Norge å gjøre noe av dette?
Nei, man kan ikke pålegge. Det er en overvåkningsmekanisme som vi har for å påse at utviklingen i medlemslandet ikke går i feil retning. Men den avgjørende myndigheten er jo den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som da har rettsmyndighet egentlig, også i forhold til norsk grunnlov. Men jeg vil ikke blande meg opp i hva slags lovgivning Norge skal ha på dette med holocaust.
Nei.
Det får være opp til hvert enkelt land, men jeg sier at det er en del land, og ganske mange land, som har det av veldig mange gode grunner. Mm. Og det er en oppdragende virkning av det.
Da må jeg sette strek og si tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Torbjørn Jagland og Knut Arild Hareide.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Britene vurderer å forlate EU. Ferske meningsmålinger viser et knapt flertall mot å bli i unionen, og statsminister David Cameron lover at det blir folkeavstemning hvis han vinner valget i mai. Nå er den norske europastatsråden Vidar Helgesen i London, og han advarer britene mot å forlate EU. Både britiske politikere og medier har vist stor interesse for statsrådsbesøket fra utenfor landet Norge. Espen Aas, korrespondent i London. Hvordan har det seg at en norsk statsråd blir møtt med såpass stor oppmerksomhet?
Det er jo ikke så mange land å se på, sånn at Norge og til dels Schweiz er gjengangere i debatten her om å være eller ikke være i EU, og særlig opplever jeg at da Norge er et eksempel mange tar opp. Vi ses på av mange som landet som alltid har stått utenfor, men som likevel hadde den mest robuste økonomien gjennom finanskrisen, landet som likevel handler i stor stil med fellesmarkedet uten å være medlem, og så videre. For å sitere Nigel Farage, lederen av det EU-fientlige uavhengighetspartiet UKIP, første gang jeg presenterte meg for ham, heldige deg.
Er det mange briter som ser for seg en norsk løsning?
David Cameron har for lengst slått fast at er det en løsning han ikke vil ha, så er det den norske. Betale masse penger og likevel få en stor del av direktivene, men ikke få lov til å være med på å bestemme, er for ham helt uaktuelt. Og det er jo litt den historien som Vidar Helgesen også har fortalt, selv om han sikkert kommer til å understreke det om noen minutter, at EØS-avtalen har vært god for Norge, så er det for en aktør som Storbritannia nettopp særlig tilfredsstillende. Det som vel kanskje er mer sannsynlig for Storbritannias del, i hvert fall håpet blant britene, er å reforhandle avtalen slik at de kan få større bestemmelsesrett over eget land, som er blant de tingene som særlig irriterer mange konservative politikere, at direktiver fra Brussel står høyere enn brittisk lov.
Har du tid, Espen, så heng med oss, for vi skal snakke nå med Vidar Helgesen, statsråd ved statsministerens kontor, Europas statsråd. Så vidt jeg skjønner, er du i en bil på vei til et annet transportmiddel, men kan du bare fort fortelle meg, har det vært stor interesse for det du har hatt å formidle i dag?
Ja, det har det, fordi det er mange som fremholder den norske løsningen, selv om Cameron har tatt avstand fra den. Men fremfor alt så er det behov for kunnskap, for det er ikke så mange som vet hva EØS-avtalen betyr i praksis og hvordan dette fungerer for Norge. Og jeg har vært veldig opptatt av å si at dette har fungert bra for Norge og fungerer fortsatt bra for Norge. Det er viktig for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Men om dette er en løsning for britene, det er det jo ofte britene å må vurdere.
Ja, men du har vært ganske tydelig i det du har sagt, for jeg leste i en engelsk avis i dag, at den norske statsråden for Europa har advart britene og påpekt de alvorlige konsekvensene for økonomisk politikk og for sikkerhetspolitikken hvis Storbritannia forlater den europeiske unionen. Det er sterke ord.
Ja, jeg har vært veldig opptatt av å si at dette er ut fra hva som er Norges interesser og hva vi mener er i Europas interesse. Britene må bestemme hva som er i deres interesse. Men for Norge så er det ingen tvil om, og det er et av de viktigste europapolitiske spørsmålene for oss, å bidra til at britene forblir i EU. Fordi Storbritannia står Norge så nært at når britene sitter ved bordet i EU, så får vi større sjans for å få løsninger i EU som ligger nærmere det vi vil. Og det er derfor det er viktig for oss at britene forblir i EU. Og så er det bra for Europa, fordi Europa har nå en helt ny, dramatisk ny sikkerhetspolitisk situasjon. Og i den situasjonen har EU fått en mye viktigere rolle. Det er i EU at de tunge politiske diskusjonene nå pågår. Det er i EU at sanksjonsregimet drøftes og iverksettes. Og å se for seg at britene i så tunge sikkerhetspolitiske diskusjoner ikke skulle sitte ved bordet, det har jeg vanskelig for å se for meg, og det er definitivt ikke i Norges interesse.
Vær med oss noen minutter til, for jeg har Trygve Slagsvold Vedum sittende her i studio. Og Trygve Slagsvold Vedum, selv som EU-motstander så må du være enig med Helgesen i at det er fint for oss at Storbritannia sitter ved EU-bordet.
Nei, det mener vi ikke. Altså, poenget, jeg synes det er helt utrolig fordi Vidar Helgesen i dag. Altså, i dag så har han vært som en EU-kommissær i London, som har fortalt Belgia eller Brussel sin sak, EU sin sak, akkurat som han gjør i norsk politikk. Han er en aktiv talsmann for EU-kommisjonen og advarer det britiske folk mot at dem skal fatte sin egen beslutning, at de ønsker å bestemme mer over eget land. Og det som også er så veldig rart når du leser de britiske avisene i dag, så er det at vi har en norsk regjering, den fremste representanten for norsk utenrikstjeneste i EU-spørsmål, reiser til andre land og advarer mot den norske modellen. Altså, hvilken andre utenrikstjenester er det som gjør det, reiser til andre land og advarer mot den modellen vi har valgt? Den norske folk har valgt to ganger å si nei, og så har Høyre stemt gjennom en EØS-avtale. Og så skal da vår statsråd reise til andre land og si at det Norge har gjort, det er feil, eller for all del ikke gjøres som oss. Det er helt uforståelig, og det er nesten absurd.
Helgesen.
Ja, jeg er enig i at det hadde vært uforståelig hvis det hadde vært sant. Men hvis Vedum tar seg bry med å lese min tale i dag, så vil han se at jeg har fortalt mye og varmt om hvor godt EØS-avtalen har virket for Norge. Senterpartiet er jo mot EØS-avtalen, så han, så Vedum, burde jo lære av det jeg har sagt om hvor viktig EØS-avtalen er, blant annet for norske distrikter. Det har jeg lagt stor
Men når du leser...
Det andre er jo at den regjeringen som Vedum selv var medlem av, hadde en utenriksminister, Espen Barth Eide, som sa det samme som meg, at vi er tjent med fra norsk side, at Storbritannia forblir i EU. Det er en helt åpenbar norsk interesse, og min jobb er å fremme norske interesser. Jeg har blitt invitert hit til å diskutere, til å snakke om de norske erfaringene, og i det bildet har jeg også sagt hva som er Norges interesse.
Men du har jo, Espen Barth Eide har uttalt seg jo mye mer moderat, og sånn, han brukte ord som vurdere. Du sier at det kan være skadelig, og er svært tydelig i de britiske artiklene som i hvert fall ligger på nettet, som alle andre kan lese, og du trekker til og med i tvil NATO sin rolle i dag, og at NATO blir mindre viktig. Og det er vår viktigste sikkerhetspolitiske planke, og jeg kan ikke forstå hva slags formål det er for den norske regjeringen reise til Storbritannia, snakke ned NATOs betydning, snakke ned det norske folks valg, og framstå som en måte litt sånn unnskyld at vi har valgt en annen vei som er av det gode. Og så er det jo det som er det flotte nå, er jo at det britiske folk har en egen debatt om hvordan relasjon de vil ha til EU. Hvorfor skal den norske regjeringen ha en mening og blande seg inn i den britiske debatten om den samarbeidsrelasjonen? Og jeg tror jo helt motsatt av deg at hvis Storbritannia nå skal begynne å diskutere en annen relasjon til EU, så kan det styrke vår posisjon, nettopp fordi at det da vil bli blant annet i spill om vi kan få en ny form for avtale, så vi slipper dagens EØS-avtale.
Helgesen.
Jeg må få lov til å arrestere Vedum på faktum igjen. Jeg har i dag gjort det veldig klart at NATO er vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste. NATO har en viktigere rolle i dag enn for bare et år siden. NATO gir viktige tryggingstiltak i dagens Europa. Men i tillegg til det har EU fått en helt ny utenriks- og sikkerhetspolitisk rolle. Og det er for oss med Storbritannia, som vår kanskje viktigste europeiske allierte, så vil det være en stor fordel om britene fortsatt sitter ved bordet, og for Europa, et Europa som blir utsatt for sterkt press østfra, sørfra og fra global konkurranse, så er det en fordel at Europa er sterkere, det er en fordel at EU er sterkere, helt uavhengig av hvor Norge står i medlemskapsforholdet. Vi er også tjent med et sterkt EU som gjør det bedre både økonomisk og sikkerhetspolitikk.
Nå er Vedum veldig opphisset her, men jeg er nødt til å avbryte, og så må jeg bare si, Vidar Helgesen, at du må komme deg hjem fort, så jeg kan ha dere begge to i studio, for det blir mer jevnbyrdig enn at du er på en litt dårlig telefonlinje. Men før vi sier adjø, så har jeg lyst til å spørre Espen Aas, hvis det nå blir valg i mai, hvor viktig er det for britenes tilknytning til EU? Vil det liksom bli den siste avgjørende etappen?
Ja, det spørs jo naturlig nok på utfallet. Valg blir det i mai, men om det blir noe da folkeavstemning etterpå, det avhenger av om statsministeren fortsatt heter David Cameron. Hvis det blir et Arbeiderparti eller Labour som leder ny regjering, så er de langt mer interessert i å fortsette EU slik det er i dag. Men dette er jo et av kortene som David Cameron spiller ut for det han kan til EU-skeptiske briter om å stemme på ham, slik at han kan arrangere en folkeavstemning, kanskje allerede neste år, fordi Storbritannia skal ha formannskap i EU i 2017, og han bør helst ha blitt ferdig med folkeavstemningen før den tid.
Mine herrer, alle tre, jeg inviterer dere tilbake til dette studio i god tid før valget i Storbritannia. Tusen takk skal dere ha, Espen Aas, Vidar Helgesen og Trygve Slagsvold Vedum. Kravene for å få norsk statsborgerskap kan bli strengere. I dag er det sånn at alle som skal bli norske statsborgere må gå gjennom et kurs i norsk og samfunnskunnskap. Men hittil har de kunnet ta en samfunnskapsprøve på sitt eget morsmål. Nå vil regjeringen at den skal tas på norsk. Rebecca Bors, du mener at det er vanskelig. Hvorfor det?
Det jeg reagerte på i dag var at testen som sådan er litt rar. Jeg er ikke imot, og Venstre er ikke imot, at vi stiller krav til innvandrere. Og det kan godt debatteres hvordan man best tester om noen er egnet til å få norsk pass. Men den testen som jeg tok i dag, bare for mors skyld, den synes jeg ikke var egnet verktøy.
Hvordan gikk det for deg, da?
Nei, jeg fikk jo ikke full klaff. Jeg har vært i Norge
ikke
i 11 år. Nei, ikke sant?
Jeg har vært i Norge mye mer enn 11 år.
Da ligger vi to litt tynt an, men jeg er ganske sikker på at et stort flertall av befolkningen ikke vil klare å svare rett på alle spørsmål. Og så reagerer jeg en del på hvilke spørsmål som stilles. Jeg mener ikke det er relevant at en innvandrer vet når FNs verdenserklæring for menneskerettigheter blir signert. Jeg reagerer også på at den bærer preg av noen klisjeer. Det er veldig mange spørsmål om NAV og om barn, som om alle innvandrere automatisk får masse barn og skal ha masse med NAV å gjøre. Jeg har aldri hatt noe med NAV å gjøre. Så jeg mener at den testen som ligger der, den er ikke god nok, og den svarer ikke til mine forventninger.
Og du har også sagt at det kommer til å skape et forskjellssamfunn.
Ja, altså, hvis vi stiller så vanskelige spørsmål til folk som skal få norsk pass, så risikerer vi at mange av de svake gruppene, altså jeg tenker på eldre, på analfabete, på folk med funksjonshemming for eksempel, at de aldri kan få norsk pass fordi de ikke er i stand til å ta en sånn test.
Ja, for akkurat det med analfabete tenkte jeg også, for dette her er altså en test som skal tas for folk mellom 18 og 67. Mm. Det kan komme 19-20-åringer hit, være analfabeter. Mm. Da må de altså lære seg å skrive på norsk, ja, og gjøre denne testen.
Ja, jeg har gått på norskkurs med sånne folk selv, og jeg ser hvor store forskjeller det er. Og selv jeg som en ressurssterk, høyt utdannet kvinne, opplevde det som veldig tøft å komme inn og over den terskelen med å gjøre meg forstått på norsk. Og da vet jeg sånn cirka hvor vanskelig det er for folk som aldri har gått på skole, eller som har et krigstrauma og lignende ting, og det må vi ta høyde for.
Mm. Mats Keshvari, kan ikke jeg spørre deg også om du har tatt testen?
Det gikk kjempebra, heldigvis.
Jeg
klarte å svare på alle og svarte riktig på alle.
Fikk du 100%?
Jeg fikk 100%, og det kom på nrk.no. Men tilbake til selve debatten. Altså, hovedgrunnen til at vi innfører det er at i dag så må folk ta både samfunnskunnskapstest og norsk opplæring. Vi ønsker rett og slett at man viser resultatene man har oppnådd av den opplæringen man har hatt. Og så er det jo slik at som hovedregel så skal man ha bodd 7 år i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap. Og det å kunne noen så grunnleggende, elementære ting om Norge og det norske samfunnet som man tross alt søker statsborgerskap i, og klarer å bestå en sånn test på norsk, synes vi er et minste kriterie og et selvfølge.
Men ser du ikke noe av det som Bors sier hva gjelder for eksempel analfabetet 19 år gamle, kommer fra krigsherjet område, har ikke lært seg å lese?
Jo, jeg synes Venstres representant kom med en del gode innvendinger her, og det som går på konkrete spørsmål, som er jo ikke hugget i stein.
Nei.
Det er jo et faglig spørsmål. Det er ikke slik at disse spørsmålene som blir stilt er veldig rettet opp mot den samfunnskunnskap-opplæringen man har hatt. Så til programlederne og andre som er veldig lei seg for at de ikke klarte alt riktig, så har de ikke hatt det kurset heller.
Nei,
det er nesten som teoriprøven, ikke sant, ja. På førerkort. Det er veldig mange som har lappen i dag som vil ha stryk i.
Ja, det er sant.
Så det er et løp man følger, men å se på innretningen av det og sånt, absolutt, men
det
bør være et faglig spørsmål da.
Men hva har man tenkt skal være prosentgrensen for å ha bestått da?
29 av 38 spørsmål, og så er det viktig å si at det er en del unntak, altså man åpner ja. Også i denne høringa. For eksempel de som kommer hit i 60-årene vil da etter 7 år være over 67 år, det vil ikke gjelde for dem.
Nei.
Og så er det andre tungtveiende hensyn som sykdom som ble nevnt her, eller spesielle utfordringer som gjør at folk ikke kan ta det.
Mani Husseini, jeg vet hva du fikk på testen, 94%.
Ja.
Ja. Var du litt flau over, eller?
Jeg var litt flau, fordi jeg ser på meg som 100% norsk,
ja.
Og det at Keshvari og regjeringen skal nå si at jeg er 94% norsk, jeg vet ikke om man kan si det på den måten her, men for meg er det viktig å si at i likhet med Venstres representant, at dette her kommer først og fremst til å gå ut over kvinner, de aller svakeste, og som kanskje trenger vår støtte gjennom da å få et statsborgerskap. Og det er ofte de som søker, det er kvinner som kommer fra krigsherja land som søker norsk statsborgerskap. Når det er sagt, så har vi i dag norsk test, og vi har samfunnskunnskapstest på eget morsmål. Og det har blitt problematisert at gjennom å gjøre den til norsk, så blir det egentlig to norsk språk. Og egentlig et tema som de får opplæring i på eget språk. Så når man i dag har samfunnskunnskapsopplæring, så har man det på eget morsmål. Men når man skal testes i det, så blir det på norsk. Da er jeg litt usikker på hvordan regjeringen har tenkt å løse dette her.
Ja, altså, til det første argumentet som har dukket opp noen ganger i løpet av dagen, vi har høye ambisjoner på vegne av alle, og den undervurderingen man gjør av spesielt innvandrerkvinner tar jeg avstand fra. Når man som hovedregel har befinnet seg 7 år i Norge, og det å kunne svare på noen så enkle spørsmål som hva slags styringssett vi har, og hvem som er konge i Norge på norsk, er overkommelig for de aller, aller fleste.
Men samtidig så sier du at dere vil selvfølgelig ta hensyn til de med spesielle behov eller sykdom, sånn at det vil ikke liksom være en sånn motorvei som alle skal gjennom.
Ja. Det står der.
Ja.
Og grunnen til at vi ønsker at de må ta samfunnskunnskapstesten på norsk i forbindelse med søknad om norsk statsborgerskap, altså dette er jo ikke det eneste man gjør for å få bedre integrering, men norsk statsborgerskap skal henge høyt, og det gir jo en ekstra motivasjon for mennesker som er i den prosessen, å tilegne seg ekstra norsk i en sånn prosess, og det er positivt for alle slik vi ser det.
Spørsmålet er bare om vi da bruker ressursen riktig, fordi det er store utfordringer i integreringen i dag, og Venstre mener jo at vi heller burde bruke mer penger for eksempel på introduksjonskurs, få flyktninger og andre raskt inn i et integreringsløp, sørge for at kommunene tilbyr så noenlunde like bra kurs, for det er ikke tilfellet i dag, og ikke minst sørge for at folk ikke råtner bort på asylmottak i årevis, fordi det helt tatt får lov til å blir liksom mottatt i Norge. Jeg mener at der ligger det store utfordringer.
Ja. Men hva synes du er liksom, det er et rimelig krav å stille til folk som skal ha statsborgerskap og bo her da?
De må kunne norsk.
Ja.
De må kunne gjøre seg forstått, og de må kunne forstå i hvilket samfunn de beveger seg i.
Og de bør vel også kunne vite noe om norsk kultur?
Ja, det bør de. Og der mener jeg igjen at testen blir feil, fordi den tar i alt for liten grad opp norsk kultur. Den tar ikke opp demokratispørsmål, som jeg har sett, i veldig liten grad i hvert fall. Verdispørsmål, som jeg mener har vært mye mer passende, hvis man først skal kalle det en samfunnstest.
Mm. Men det høres ikke som de spørsmålene er noe lett enn de som står der nå.
Nei, altså, dette er jo, som Keshvari var inne på, et faglig spørsmål først og fremst, men jeg er i hvert fall veldig skeptisk til den testen som den er i dag.
Ja. Da får vi svarene før Keshvari.
Ja, og så er jeg litt usikker på hvor mye den her amerikansk-baserte multiple choice-testen vil bevise min norskhet. Jeg er litt usikker på det. Jeg er også enig at her kan man gjøre mye mer av andre ting som vi vet fungerer. Jeg vil sitere Einar Gerhardsen som sa at gjør din plikt, så krev din rett. Så jeg mener at alle, altså jeg stiller, eller mener at alle har en plikt til å lære seg norsk, til å integrere seg, til å komme seg i arbeid, uansett hvem man er eller hvor man kommer fra.
Jo, men det har, alle har den plikten, men når de ikke gjør det, så må det altså stilles noen krav, og det er ikke svaret.
Og alle, ikke sant, for å kunne søke norsk statsborgerskap, så må du ha gått gjennom noen krav, noen ganske tøffe krav. Det er jo språkkrav, det er krav om det er en lang liste av krav som må gjennomføres.
Og det er nettopp de tingene vi ønsker å finne ut av, fordi at det er veldig viktige ting å understreke. Det er at alle i forbindelse med denne testen har både plikt og rett til denne opplæringen. Og når det gjelder Borg sin innvendinger som går på dette med at vi kan gjøre bedre ting for integrering, så er vi jo helt enige i de tingene der. Og der er jo våre fire partier i gang med det. Dette er jo ikke det eneste tiltaket for integrering og norsk opplæring, men dette er en test på å se om man har tilegnet seg et minstekrav av kunnskap før man kan bli norsk statsborger. Og det er jo ikke urimelig å si at når du har både rett og plikt til en viss opplæring, at vi på slutten av det, når du ønsker å bli norsk borger, klarer å gjøre deg forstått og forstår grunnleggende ting om det samfunnet du skal bli en del av.
Men det er dere jo litt enige om. Jo, men, det, er dere ikke glad dere kom til Dagsnytt 18 i dag?
Altså, men det har vi,
ikke det fint?
Det har vi i dag, men spørsmålet er da om man skal ha disse her spørsmålene, og hvor skal grensa gå for at om man er norsk nok?
Men der har jo ikke svaret allerede sagt at de er ikke hogget i stein, så her kan man gjøre forandringer og tilempinger.
Ja da, og men Mani Hussein i sitt eget parti er langt mer positivt i dette enn det han selv er også, så det går fint.
Jeg må be dere gå ut av studiet. Okay. Tusen takk for at dere kom, Mats Jarkersvari, Rebecca Bors og Mani Hussein. Bevepning av, det var fint at ikke du gikk, Kersvare, for jeg hadde glemt et øyeblikk at du skal være med i neste sak også, for det skal dreie seg om bevepning av politiet, som jo er et hett tema, og snart kommer regjeringen til Stortinget med sitt forslag om våpeninstruks. Norsk politi har vært bevepnet siden november på grunn av trusselvurderinger, som blant annet sier at uniformert politi kan være terrormål. Men det finnes ingen forskning som tyder på at Norge blir tryggere med væpnet politi. Det sier det kriminalitetsforebyggende råd til Klassekampen i dag. Regjeringen møter dermed motstand fra sitt eget organ for å forebygge kriminalitet. Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver og nestleder i kriminalitetsforebyggende råd. Er det helt sikkert at det ikke finnes noen dokumentasjon på at vi blir tryggere med et bevæpnet politi?
I hvert fall hvis du skal se på statistikken, så er det helt klart at norsk politi har vært veldig mye tryggere enn andre lands politi som har vært bevæpnet over mange år.
Hvilken effekt mener dere at en bevæpning av politiet på permanent basis, la oss ta det som utgangspunkt, hva slags effekt kan det gi?
Det kan gi et tøffere klima for politiet å bevege seg, og det kan føre til at det blir flere skuddepisoder enn det er i norsk samfunnsliv i dag. Og det kan da føre til at både politi og publikum i større grad blir skadet og drept som følge av bevæpning.
Men vi er altså i en situasjon nå hvor vi har fått en trusselvurdering fra PST, som blant annet peker på at uniformert politi kan være terrormål. Ser dere helt bort fra PSTs vurderinger?
Nei, men i utgangspunktet nå så ønsker vi at vi ser på dette på kort sikt og på lang sikt. Og på kort sikt så kan man si at en bevæpning kan være nødvendig, men på lang sikt å endre politiet fra å være et politi uten våpen til et politi med skarpladde våpen, det er en svært drastisk endring.
Sigve Bolstad, du er leder for politiets fellesforbund, og dere vil jo ha denne generelle bevæpningen av politiet. Er du enig i at det er en drastisk endring av politiets rolle?
Når vi fattet vedtaket på landsmøtet i Molde i 2012, i november, så var det etter en lang, god og verdig debatt. Og jeg har aldri lagt skjul på at det ikke er gode argumenter for og imot. Men vi måtte ta en avgjørelse på det, og et flertall på landsmøtet falt ned på at norske samfunn er mer tjent med en generelt bevæpnet politi enn det motsatte. Det jeg vil si, som jeg synes preger noe av debatten også, det er at vi som er for en generell bevæpning, vi ser at det er gode argumenter for og gode argumenter imot. Og det jeg registrerer i forhold til de som er imot en generell bevæpning, det er på en måte, det er 100% mot, og 0% for. Og da må jeg si at da blir jeg litt sånn skeptisk.
Men tror du at noe av grunnen til det kan være nettopp at det ikke finnes forskning som sier at det er noen fordeler? Dere fikk utarbeidet for 4 år siden en rapport som så nettopp på fordeler og ulemper på bevepningen. Og den viste jo at Norge og England, som også har ubevepnet politi, er i bunnen av statistikken når det kommer til skyteepisoder.
Ja, og det skal vi være veldig, veldig stolt av. Og i utgangspunktet så hadde det vært særdeles gledelig hvis man kunne ha klart seg med et ubevepnet politi. Hvis man tar hele verden, det er 5 land i hele verden som har et ubevepnet politi. Og når man trekker fram forskning og man trekker fram erfaringer, så er det jo helt umulig å si at det er kun 5 land som tenker rett i forhold til et ubevepnet politi. Erfaringene fra en god del av de landene som har generell bevepning, er at de vil ikke gå tilbake til et ubevepnet politi. Det er også noe av erfaringen.
Kari Henriksen, du er medlem av Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og dere vil heller ikke ha væpnet politi. Er det fordi dere har dere en mistanke om at PST overdriver denne trusselvurderingen?
Nei, det er det ikke. Det Arbeiderpartiet vil ha et trygt samfunn. Og da vil vi ha de virkemidlene som sannsynliggjør i størst mulig grad at vi får det vi ønsker. Og sånn som vi har sett og sånn som vi har lest oss opp til per i dag, så er det, sånn som talsråd fra Kriminalforebyggende råd også sier, så er det lite forskning som sier at vi får et tryggere samfunn ved å bruke generell bevæpning av politiet.
Men hvis vi er helt konkrete, la oss si at det er en skarp situasjon. Og i Norge så må da politibetjenten gå tilbake til bilen, ringe overordnede, overordnede må ringe videre for å få vite om vedkommende kan få lov å ta ut våpen eller ikke. Altså, vi snakker om tid, og vi snakker om at mennesket kan dø.
Altså, det som er utfordringen her, spesielt når det gjelder bevæpning, det er jo i stor grad de uforutsigbare situasjonene. Det er jo der det er stor forskjell mellom de som har generell bevæpning og de som ikke har det når det gjelder land. For det første så må vi ikke glemme at Norge er et av de tryggeste landene å bo i. Og når det gjelder det som er forutsigbart, så kan politiet være bevæpnet i dag. Når de får god nok informasjon, når de vet at det er en situasjon der de må kunne bruke våpen, så er det god tilgang på det i dag. Og det støtter jo politimesteren også. De sier at det er ikke grunnlag for generell bevæpning. Men det vi snakker om som den generelle bevæpningen vil gjøre en forskjell i forhold til, det er jo de uforutsigbare situasjonene. Og jeg vil bare vise til, i Kristiansand før jul, så var det en debatt i politiet i forhold til å gå inn på en generell vanlig skjenkekontroll med politibevæpning. Det som kom fram, som vedkommende politibetjent hadde sagt, at det var uttrykt, for det var tett av folk. De skulle inn og gjøre en kontroll. Det var mulig at de måtte komme med noe som kanskje noen syntes ikke var særlig behagelig. Kanskje noen måtte gå hjem, eller at de skulle stoppe skjenkingen eller gi en rapport. Og det kunne føre til en situasjon. Så vi skal ha med oss det bildet at det vi snakker om nå, i hvert fall som er viktig for oss i Arbeiderpartiet når det gjelder dette med bevæpning, så er det ikke de situasjonene der vi vet at det kan skje, for de vet vi kan skje, og de, der er vi bevæpnet i dag. Det gjorde Arbeiderpartiet.
Det var de andre situasjonene jeg prøvde å skissere.
Ja, og det er de andre situasjonene. Og da viser det seg at det blir flere som dør, det blir flere skuddskader, det blir færre politifolk til stede ved skyteepisoder, noe som jeg synes er ganske viktig i forhold til både kvalitetssikring og det å være støtte for hverandre. Og de elementene gjør da i sum at Arbeiderpartiet har landet på at vi ikke ønsker en generell bevæpning av politiet.
Keshvari, dere er litt uten motforestillinger her. Dere vil har sagt at dere vil ha en varig bevæpning av politiet.
Ja, det er ikke fordi at vi ikke har motforestillinger. For oss så handler det å ta innover seg den nye virkeligheten og utstyre politiet med de virkemidlene de trenger. Når Arbeiderpartiets representant sier at det er mange forutsigbare hendelser og oppdrag, så er jeg uenig i det, fordi vi har dessverre noen stygge eksempler der politilivet har gått tapt på såkalt forutsigbare oppdrag, der man har gått inn for å snakke med noen med psykisk lidelse og så videre. Poenget er at man vet aldri når det dukker opp situasjoner som gjør at liv og helse er i fare, og et bevæpnet politi kan sikre både sine egne mannskaper og befolkningen. Dernest så trekker jeg også litt i tvil det at det blir så sterkt slått fast at forskningen viser at Norge er langt tryggere enn alle mange andre land som har våpen. Det skyldes jo ikke bare det ene faktoren at det er ikke våpen på norsk politi. Da må vi jo se på resten av tingene som rører seg i samfunnet. Og det er helt riktig som Bolstad sier, det er jo noe underlig da, at nærmest samtlige politistyrker og sikkerhetsstyrker i verden ikke har forstått noen ting, fordi man er så utrolig bombastisk i sin tilnærming til dette. Mm. Og det er kun noen få land som har forstått dette med bevepning.
Liv Synnøve Taraldsrud, er dere for bombastiske, dere som er motstandere av bevepning?
Nei, jeg tror ikke vi er det. Jeg mener at vi har klare resultater utifra tallene som viser at det er farlig når politiet bevepner seg. Og det er helt klart at da skaper du et ekstra usikkerhetsmoment. Du skaper en faresituasjon ved at du faktisk finnes et våpen, og det er et veldig godt poeng at når politiet skal konfrontere i en stor folkemengde, så er det lett at noen kan ta tak i dette våpenet, og da har vi plutselig et skarpladd våpen som kanskje ikke var der.
Hva svarer jeg?
Ja, altså det finnes systemer for å sikre den type ting, og som sagt så klarer jo politifolk i resten av verden å håndtere det.
Ja, litt opp og ned. Vi har jo hørt noen historier fra USA hvor det ikke har gått så fint,
ja,
ikke sant?
Ja, vi har det, og vi har jo også hørt om episoder der det ikke har gått fint fordi at politiet ikke har hatt de riktige verktøyene, så det går begge veier. Men det som er viktig å understreke er at vi kommer jo til å få en bedre erfaringsgrunnlag nå med den midlertidige bevepningen. Da vil vi se om det har vært flere vådeskudd, om det har vært flere skyteepisoder, og om disse skrekkscenarioene har slått til. Og da har vi et bedre erfaringsgrunnlag å gå videre på. Men vi mener at det er et helt nødvendig virkemiddel, og vi synes det er også viktig å lytte til de som er ute hver eneste dag i disse vanskelige situasjonene, og lytte til
dem. Og nå er vi inne i en periode hvor altså, politiet har tre måneder, kan bevepne seg selv i 3 måneder, og så fornye det, ikke sant?
Ja, altså ja. Den midlertidige debatten handler om den situasjonen vi har som er konkret nå, mens den generelle bevepningsdebatten er jo noe for seg selv, men nettopp, jeg sier at
jeg
den situasjonen vi har nå...
De 3 månedene, de kan forlenges.
Ja, de har jo allerede blitt forlenget en runde, og det gir oss noen erfaringer når og hvis situasjonen skulle tilsi at det ikke skal være bevepnet.
Men når kan vi vente å få innspillet fra regjeringen hva gjelder denne våpeninstruksen da?
Ja, det er jeg litt usikker på, men jeg vet at det jobbes med det, og de erfaringene vi tilegner oss nå vil jo være med på å også kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag.
Jeg spør bare for å komme i mål med om det er sannsynlig at den bevepningen vi har nå kommer til å bli forlenget frem til regjeringen kommer til Stortinget med sitt...
Det kan ikke jeg svare på, for det er avhengig av den trusselsituasjonen vi har nå, og det må sikkerhetsmyndighetene i samarbeid med Justisdepartementet avgjøre hvor lenge det er behov for den midlertidige bevepningen som er nå.
Kari Henriksen.
Ja, jeg tenkte bare skulle forfølge litt av det Keshvari her snakker om i forhold til å lytte. For det er jo sånn at regjeringen har ikke flertall i Stortinget for en generell bevepning. Og det er jo ikke fordi at flertallet på Stortinget ikke lytter til hverken regjeringen eller til de fakta eller dilemmaene som vi har i den offentlige debatten hele tiden. Det er nettopp fordi at en har lyttet til de vanskelige valgene en må ta. En har lyttet til politiet som har sagt at vi må ha bevepning. De har et flertall. Vi har lyttet til politimestre. Og flertallet på Stortinget har altså et bredt kunnskapsgrunnlag bak seg når de har fattet sine valg. Mm. Og derfor så mener jeg at det er regjeringen som ikke lytter godt nok til de innspillene
det de faktisk... Det gjør de helt sikkert. Jeg tror de har lyttet til denne debatten også. Vi har ført både forhøy mot bevepning av politiet. Tusen takk for at dere kom. Liv Synnøve Taraldsrud, Sigve Bolstad, Masihar Kashvari og Kari Henriksen.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Og det skal handle mer om hva regjeringen vil, for den vil nemlig endre foreldrebetalingen i barnehagene, men møter motstand. LO mener forslaget bryter med arbeidslinja og gjør det dyrere å ha barn i barnehagen. Førstesekretær i LO, Peggy Hesten Følsvik, hvordan mener dere at det blir dyrere?
Ja, vi er jo først og fremst opptatt av at vi skal ha gode og vi skal ha billige barnehager for alle, uavhengig av hvilken inntekt du har. Så ligger det et forslag på bordet nå fra regjeringen at de som har lav inntekt, de skal kunne søke om å få billigere barnehageplass. Vi syns ikke noe om det. Vi syns alle, som sagt, skal ha tilbud om gode universelle ordninger i dette landet, og ikke at noen skal få det som et tilbud fordi de er fattige, at de skulle kunne få ting billigere. Så er det jo også sånn at de faktisk har øket barnehageprisen, sånn at dette er flere ting som vi mener trekker i gal retning.
Men hvor mye mindre skal en såkalt fattig familie få lov å betale da?
Ja, de skal da betale under det som i dag er makspris, og det vil si at du skal da kunne øke, du skal kunne tjene opp til 473 000 kroner. Hvis du er under den inntektsgrensa som husholdning eller som familie, så skal du kunne få billigere barnehagepris. Da skal du betale maks 6% av inntekten din. Så det kan variere ut ifra hvilken inntekt du har.
Men hva er du redd for konsekvensene kan bli her? For at i utgangspunktet så høres det da bra ut at de som har dårligst inntekt skal kunne få ta del i dette gode uten å måtte betale så forferdelig mye penger for det.
Ja, altså i tillegg til det at vi da får en differensiert foreldrebetaling som vi i utgangspunktet ikke får, så vil jo dette virke sånn at hvis du da klarer å heve inntekten din, hvis du er i dine grupper, enten fordi at du klarer å få en bedre betalt jobb, eller at du for eksempel da får flere timer hvis du er deltidsansatt, ja, så vil du bli straffet for det i gåsøgne ved å måtte betale en høyere barnehagepris.
Men er ikke det rimelig da? Hvis du kommer godt opp i lønn, så kan du betale det de andre betaler?
Vi mener som sagt at alle bør ha billige, gode barnehagepriser, uansett hvor godt du tjener.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke mulighet til å komme opp på besøk til oss i dag, men det hadde du, Henrik Asheim. Du er medlem av utdanningskompetent for Stortinget, på Stortinget for Høyre. Dere gjør det vanskeligere å være fattige.
Nei, dette mener jeg er en helt urimelig kritikk. Det vi nå gjør, det er at vi beholder maksprisen, ikke sant? Den som ble vedtatt for en år siden, som gjør at du går ikke over den prisen, men vi sier at de som har en lavere inntekt, de skal få en billigere barnehage enn i dag.
Ja, de skal betale maks 6% av lønna si. Ja. Men hvor mye mindre snakker vi om per måned? Går det an å være litt konkret på det?
Ja, altså dette er helt enkle regnestykker på. Altså for de som har lavest inntekt, sier 200 000 kroner, da, de vil spare ca. 1500 kroner i måneden på det, sammenlignet med den maksprisen som man har i dag. Så det vil være veldig mye billigere for de som har dårlig råd. Og grunnen til at vi gjør dette er at det er veldig viktig, særlig for de barna som kommer fra mindre ressurssterke hjem, å gå i barnehage. For eksempel barn med innvandrerbakgrunn, at de lærer språk og de lærer sosial omgang på en veldig god måte i barnehage.
Men nå tok du et ytterpunkt, du tok de familiene med under 200 000. Hvor stor andel av barnefamiliene i Norge er det da?
Nei, det er ikke så veldig mange, det er helt riktig.
Sånn at hvis vi snakker om opp til, var det 470 000?
Ja.
De som ligger på 450 000, hvor mye sparer de i måneden?
Ja, de sparer en hundrelapp cirka i måneden, sammenlignet med maksprisen.
Men det hva er poenget da?
Altså, poenget er at ingen, altså, vi har en makspris, den har vi hatt lenge. Problemet når den ble innført, det var at en del mennesker fikk dyrere barnehage av den, fordi man senket prisen for en del, de som hadde mye penger, men så måtte de jo da øke prisen for de som hadde egne ordninger for å finansiere det. Så sier vi at vi beholder taket, maksprisen skal være der, men det skal bli billigere for de med lav inntekt, for det er så viktig at de barna går i barnehage. Og derfor har vi også laget denne regelen som du viser til, 6% av lønnen-regelen, fordi det skal alltid lønne seg å jobbe. Ingen skal tape på å gå opp i lønn eller jobbe mer, og derfor så har vi den regelen.
Men det høres da nesten ut som en sosial profil, dette, føles vi ikke.
Ja, nå er det også faktisk sånn i dag at kommunene er pålagt gjennom en forskrift og også kunne tilby de som har lav inntekt i dag en billigere barnehageplass ved vurdering. Og sånn skal man fortsatt ha det. Det ligger også i dette forslaget at du skal måtte søke om dine ordninger.
Ja, men det
sånn
må det du da også i dag også, ikke sant?
Ja, det må du. Men det du altså gjør nå...
Men hva er det dere så opprørt over da, hvis noe det eksisterer jo i dag også?
Fordi at målet til regjeringen med dette forslaget er en differensiert barnehagepris. Det skriver de også i høringsnotatet sitt, at de nettopp er ute etter differensieringen, og det er den vi er så imot. Vi vil som sagt ha gode, billige ordninger for alle, ikke at man skal deles opp i fattige og de som kan klare seg selv.
Men jeg synes du nettopp sa at det finnes differensierte ordninger i dag også, ja?
Det gjør det, og derfor så ser vi ingen grunn til at man skal lage nok en sånn type ordning med det målet å differensiere. differensiere. Det er et klart uttrykt mål at her skal det bli større forskjeller mellom folk. Det vil ikke vi være med på. Vi vil ha gode universelle velferdsordninger som er like for alle.
Men hvordan kan det bli større forskjell mellom folk av å gjøre det billigere for de med dårligst økonomi å ha barn i barnehage? Det er da utelukkende positivt, og så er det helt riktig at kommuner har forskjellige måter å gjøre dette på i dag. For eksempel Skedsmo kommune. Der er det sånn at det er gratis å ha barna i barnehage hvis du tjener opp til 270 000. Etter det så slår full barnehagepris inn. Det er et veldig godt insentiv for å ikke gå over 270 000 inntekt. Og det vi sier er at det er en dårlig måte å gjøre det på, fordi særlig de ressurssvake gruppene må jo alltid lønne seg for dem å gå opp i lønn eller å jobbe mer. Og derfor så har vi denne 6%-regelen i stedet for. Men det er veldig viktig å si det at maksprisen står, men så er det da for de som har lavere inntekt som da får en billigere barnehage enn det de har i dag.
Ja, for jeg vil jo tro at du heller ikke er så fornøyd med hvordan de ordner seg i Skedsmo da.
Nei, det kan du jo si at jeg ikke. Men igjen så er det sånn at denne regjeringen har jo faktisk økt barnehageprisene, og de har gjort det i to omganger. Først ifra det som var den forrige regjeringen sitt forslag. De videreførte ikke det forslaget. De økte barnehageprisen på forrige statsbudsjett, og så økte de det reelt i dette statsbudsjettet nå med 100 kroner. Sånn at to ganger så har de i realiteten da økt barnehageprisene allerede, og hvis målet her er en differensiering, som de også selv sier i høringsbrevet sitt, ja, så mener vi at det er feil vei å gå, både når det gjelder å øke prisene, og også det å differensiere. Vi vil som sagt ha gode barnehager, vi vil ha billige barnehager,
ja, og
vi vil at det skal gjelde alle.
Men, ja. Det er helt riktig, vi har økt maksprisen med 100 kroner. Barnehageprisen er likevel billigere nå enn de var i 2011. Barnehager er billig, det er bra at det skal være det i Norge. Men vi har økt den med 100 kroner, men vi øker jo satsingen på barnehager med over nesten en milliard. Så det er ikke sånn at vi gjør dette for å spare penger, tvert imot. Vi øker også på kompetanse, gjør at flere som jobber i barnehager kan få fagbrev, og så videre. Fordi kvaliteten er også viktig, ikke bare at det er en oppbevaring for barn mens du er på jobb. Men så er det slik at jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor LO er så kritisk til når vi beholder makstaket. At man da skal differensiere nedover slik at det blir billigere for dem. Ja, den går opp 100 kroner for de som har god råd, men så går den ned mye mer for de som har dårlig råd. Det mener jeg er sosialpolitikk, og jeg kjenner ikke LO helt igjen når de plutselig er mot dette.
Hvis dere ikke klarer å skjønne hverandre nå, så må dere rydde opp utenfor dette studiovinduet, men det var veldig hyggelig å ha dere her. Tusen takk skal dere ha, Peggy Hesten Følsvik og Henrik Asheim. Det bør bli obligatorisk å vaksinere barna sine. Det skriver journalist og utdannet sykepleier Ingeborg Senneset i en kommentar i dagens Aftenposten. For å være helt presis så sier du at du har tvilt deg fram til dette standpunktet. Hvorfor mener du nå at det bør bli obligatorisk?
Jeg mener det vil være en fordel med obligatorisk vaksinasjon, på grunn av at vi har sett i ulike deler av verden, både USA og Tyskland, at det går nedover noen steder. Det er ujevne vaksinasjonsdekninger som gjør at det blir sånne små clusters av grupper som ikke er vaksinert, og vi får utbrudd. Senest i går i Tyskland, der vi fikk vite en veldig sørgelig historie om den babyen som omkom.
Men hva mente du før? For du skriver at du har tvilt deg fram til dette.
Ja.
Har du vært vaksinemotstander, for eksempel?
Vaksinemotstander?
Ja, har du vært det?
Nei, ikke akkurat.
Nei. Men du har tvilt deg fram til at du vil ha et påbud.
Ja. Grunnen til at jeg har tvilt er for at jeg er grunnleggende liberal. Jeg er overhovedet ikke en som vil pushe påbud og forbud hvis vi ikke absolutt trenger dem. Det er heller en del vi godt kunne ha blitt kvitt.
Men når det gjelder barnevaksineprogrammet, så mener du hele barnevaksineprogrammet? Altså du mener at barn skal ha alt det som myndighetene anbefaler nå?
Det som de anbefaler i dag, ja. Som de sier veldig klart og tydelig at det her bør dere absolutt ha. Men de står tilbake for den siste biten med å si at det her har barna rett til å få. Mm. Så det er litt mer det som er tankegangen min, at vi bør tenke mer på det her som en rettighet for barn, i stedet for sånn som i dag, der vi tenker at foreldrene har rett til å velge bort for barna sine. Så jeg synes at det beste for ungene bør trumfe viljen til foreldrene. Men det er et kjempevanskelig spørsmål, og den tvilen min er veldig sterk.
Jon Arne Røttingen, du er divisjonsdirektør i smittevern for Folkehelseinstituttet. Er dette noe dere vurderer i det hele tatt? Å gjøre det som
påbud? Nei, vi har ingen prosess på det. Jeg er veldig glad for debatten likevel, fordi målet vårt er det samme. Vi ønsker en høyere vaksinasjonsdekning i Norge.
Men den går ned?
Nei, det gjør den ikke.
Jeg leste en statistikk at den har gått ned fra 93% til 92%.
Ja, og det kaller ikke jeg at det går ned.
Å nei, hva kaller du da?
Jeg kaller at det er litt variasjon fra år til år. Vi har en høy vaksinasjonsdekning i Norge, høyere enn de fleste andre land, men vi ønsker at den skal være høyere. Og det er en målsetning om å komme dit. Og så tror vi at det skjer best gjennom at den enkelte tar gode og velinformerte valg. Og at det vi trenger å gjøre er å vise fram kunnskap om de store positive effektene av vaksiner, men også være åpne med mulige bivirkninger. Og så er det slik at totalregnskapet er positivt. Det er positivt for det enkelte, og det er positivt for samfunnet. Og så må vi bare hamre inn det budskapet. For det er slik at det nasjonale vaksineprogrammet, det er en klar anbefaling til det norske folk. Det er gratis, fordi det er anbefalt. Det er hjemlet i forskrift, som igjen er hjemlet i lov fra Stortinget, så det er på en måte noe vi kollektivt har ønsket å etablere. Og vi er opptatt av at den beste måten å hegne om det på, er å bygge det fortsatt på tillit. Tillit til at du og jeg, som foreldre, tar gode valg på vegne av barna.
Men det er vel et faktum, du kommer sikkert til å demontere meg på dette også, men at etter svineinfluensaepidemien og vaksinasjonene, så virket det som det var en oppblomstring av vaksinemotstanderne i kjølvannet av det, hvor man så at noen barn hadde fått narkolepsi som bivirkning av disse vaksinene, og så kom den store debatten.
Ja, disse debattene kommer innimellom, og det er helt naturlig, og ikke minst utrolig viktig at den kom etter svineinfluensaen, for da tok vi i bruk en vaksine som var ny, og som vi valgte å ta i bruk da, fordi man trodde med den kunnskapen man hadde at dette var det beste. Og så viste det etterpå at den ga noen alvorlige bivirkninger, og da er det helt naturlig at den debatten kommer, og jeg synes det er flott. Men så må vi ikke se det likhetstegn mellom den vaksinen og de vaksinene som vi har nå prøvd ut og brukt i årtier i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og i hele resten av verden. Vi må sørge for å fortsatt hamre inn, og det sier det kanskje litt sånn tungt, men ja, dette er faktisk en positiv gevinst for både den enkelte og for samfunnet.
Ingeborg Senneset, det går jo an å forstå foreldre som er redde for disse vaksinene.
Ja, veldig godt. Absolutt, og spesielt siden den Pandemrix-episoden. Og også vises gjerne til Andrew Wakefield, som var en meget diskreditert forsker, men som en gang i tida fikk publisert en del resultater som viste en sammenheng mellom vaksine og autisme. Og det ble gjengitt blant annet i et program på TV2. Og de har jo selvsagt gått helt bort ifra det de viste den gangen, men det har ikke hjulpet for alle. Og på den tida, som det er ganske lenge siden, det var vel 2001, mener jeg, da gikk dekninga ned til så mye som 50% i noen områder. Og det er i sånne kløster. Så.
For det er sånne tydelige budskap, sånn skremselsbudskap, som at dette kan føre til autisme, de blir sittende i oss veldig lenge, selv om det er feil.
Det blir vist igjen og igjen. I dag så har jeg gjort alt jeg har kunnet for å svare i flest mulig tråder under kommentaren.
Ja, har du fått mange reaksjoner i dag?
Det har vært et par, ja. Er det? På godt og vondt. Men min hensikt er jo ikke, jeg vil jo ikke skremme opp folk mer, for at det er mange ute der som er redd, og jeg tror det er en ekstremt liten andel som er den klassiske konspiratoriske, som mange kaller antivaksere og der. Det er en stor andel bare nervøse foreldre, som noen mener at de vil flytte fra landet hvis det blir påbudt, og andre har sagt at ja, hvis det blir påbudt, så betyr det kanskje at det faktisk var viktig da.
Ryttingen, det blir altså ikke påbudt, eller det er ikke noe dere jobber med nå, og en stabilitet på ca. 93% vaksinasjon, det er til å leve med for et land som Norge?
Ja, vi ønsker at den skal være høyere. Det er jo en politisk beslutning i og for seg om det skal være et påbud, men det vil ikke komme et initiativ fra Folkehelseinstituttet. Vi ser at andre land som har påbud, har vesentlig lavere vaksinedekning enn oss.
Ja. Så det kan slå andre veien?
Så det kan slå andre veien, og vi er opptatt av at tendensen i samfunnet er veldig informerte beslutninger. Tendensen i helsevesenet er at den enkelte må ta gode valg basert på mer og mer kunnskap, og det må vi også tenke i, når det gjelder folkehelsetiltak som vaksiner.
Tusen takk skal dere ha, Jon Arne Røtningen og Ingeborg Senneseth. Vår sendetid nærmer seg slutten. Jeg skal bare helt kort nevne at ansvarlig i dag var Berit Ytrehus. Det tekniske ansvaret er det Erik Sandbråten som har påtatt seg. Jeg heter Anne Grosvold, og vi høres igjen i morgen. Takk for nå. NRK P2.